sāta.
Turpinosim ar rubriku Itai Lobok, kur profesore Lidija Leikuma skaidroja, kai Lobok latgaliski pasicēt zāle, koncertzāle.
Zāles vai zāļa?
Ka es tagad sacēšu, ka var zāles rakstēt, mani capuram nūsvaidējas kolēgas Reigā. Naskot zemnīkam nebija tas aktuāli. Ar tādom vītom, kuros lososies kaut kādu pasokumu, tī doncošanas vai es koncertu vai teātri izrodis.
Tas pilsētu jau brauc tūlēk.
Robraucis pilsētu nu, vai es mīstu, ka to ļauk sacīja lielokos mīstus. Arī varētu būt atbraucis.
Jobrauc no solisis pilsētu.
Nu, ir sagoja tā, ka sokumā es īgoja tā kā krīvu valodā zals. Ir pat afišos rakstēja zals. Ir, ka pasavārtu Pīterpilīši mūsēji, no kurīnes mūsu pirmo inteligences paudze, ir rakstēja zalā taidāji, taidāji, pat uļņēcā rakstēja taidāji, taidāji. Mūsu dīnos tas zals vīnu daļu latgalīšu valūdnīku, augstokas ciļmis par mani, cīši kaitinoja. Skaita tu par latgalīšu valūdas lielokū samaitotēbu, kāda viņa var būt, jo redziet, tas pat aizno no krīvu valūdas paimts.
Un tad iepīdovai?
No krīvu valūdas paimts es nevar būt par to, ka krīviski galūtnis nav. Pirmam kurtam krīviski sacētu bez es golā. Es poša lītoju zaļa, zaļa, bez garuma zēmis, tāpat kā citus svešu.
Ar rokstos zaļa?
Zaļa, 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 nu tāpat kā egļa, egļa, egļās.
Šodien lielajā zaļā, nu, uz koncerts.
Uz koncerts, lielajā zaļā, L-E, E-L-E.
Zalē.
Zalē, nu, a runoja zaļā, par to, ka prīškā lietiskaņus runoja mēkstā.
Ne tā nav īrosts sarunu valūdā runot.
Izīt, ka es domāju, ka īsadzēvos tas, kas ir latviešu literārajā valūdā, ka īsadzēvos ar garu sakni, ir būs zāļa, ir būs zāļēte, ir tā toļo gribim, to mēs vai negribim. Par to, ka tu zals zalā, nu vīna daļa pošu latgalīšu inteligencijas napījām, skaita par lielu valūdas samētotības pakopi. Zaļa zaļēte, ka mūzoka, sāte zaļēte būs...
Paldies profesorai Lidijai Leikumai.